Κύπρος Πατρίδα μου γλυκιά. Μια εκπομπή προσφορά του ΡΙΚ προς τους αποδημούς μας.
Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή μπορείτε να ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν μαζί με γνωστά αγαπημένα τραγούδια. Επίσης, μια σύντομη ομιλία σε Ευαγγέλιο των ημερών μαζί με έναν ύμνο. Ακούμε στη συνεχεία μια σύντομη ομιλία σε Ευαγγέλιο των ημερών από ζωντανή ηχογράφηση σε ιερό μας ναό.
Δεύτερο πίσω μου και πίσω ημάς αλλήλεις ανθρώπων. Τελείωσε, αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη περίοδος των κινητών εορτών της Εκκλησίας μας. Η περίοδος του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Άρχισε την Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου το Τριώδιο και τελείωσε το Πάσχα. Μετά άρχισε το Πεντηκοστάριο από το Πάσχα μέχρι την περασμένη Κυριακή των Αγίων Πάντων. Πάνω από 4 μήνες κράτησε η μεγάλη αυτή περίοδος των μεγάλων εορτών των κινητών της Εκκλησίας μας. Μπήκαμε πλέον στην κανονική, τη συνηθισμένη εκκλησιαστική λειτουργική ζωή. Ήδη από την περασμένη Κυριακή άρχισε να αναγινώσκεται στην Εκκλησία μας το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Σήμερα είναι η δεύτερη Κυριακή του Ματθαίου, όπως λέμε, και το Ευαγγέλιο που ακούσαμε διηγείται την κλίση των πρώτων μαθητών του Χριστού. Ο Κύριος μας μετά τη βάπτισή του αρχίζει το μεγάλο του έργο, το διδακτικό έργο, το απολυτρωτικό έργο του. Πριν όμως αρχίσει το έργο του, πέρασε ένα στάδιο προετοιμασίας ο Κύριος μας. Όχι γιατί είχε ανάγκη, γιατί ήταν Θεός, αλλά για να μας διδάξει και εμάς ότι πριν από κάθε μεγάλο έργο πρέπει να προετοιμαζόμαστε ψυχικά. Και πώς προετοιμάστηκε? Πήγε στην έρημο, όπως λένε τα Ιερά Ευαγγέλια, και επί 40 ημέρες νίστευσε και προσευχότανε. Και στο τέλος τον πείρασε ο διάβολος, και ασφαλώς από τους πειρασμούς αυτούς του διαβόλου ο Κύριος μας βγήκε νικητής. Αφού τελείωσε λοιπόν και το στάδιο αυτό της προετοιμασίας ο Χριστός, ξεκινάει το απολυτρωτικό του έργο. Το πρώτο που έκανε ήταν να επιλέξει τους μαθητές του. Και όπως ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο, εκεί που περπατούσε στη λίμνη της Γαλιλαίας ή της Τιβεριάδος, συνήντησε 2 αδελφούς, τον Σίμωνα, τον λεγόμενο Πέτρο, και τον Ανδρέα, τον αδελφόν αυτού, οι οποίοι έριχναν τα δίχτυα τους στη θάλασσα. Και τους απίφθινε την κλίση και τους είπε αυτά τα λόγια που είπα προηγουμένως: «Δε φταίω πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων. Ελάτε και ακολουθήστε με και εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Δεν θα ψαρεύετε πλέον ψάρια από την θάλασσα τα οποία θα τρώνε οι άνθρωποι, αλλά θα ψαρεύετε ψυχές ανθρώπων τις οποίες θα ζωογονείτε και αυτές θα οδηγούνται στη Βασιλεία των Ουρανών». Και μόλις άκουσαν την κλίση οι 2 αυτοί μαθητές, ο Ανδρέας και ο Πέτρος, άφησαν ευθέως, λέει, τα δίχτυα τους και τον ακολούθησαν αμέσως, χωρίς πολλή σκέψη. Μετά προχώρησε παρακάτω και είδε 2 άλλους αδελφούς, τους υιούς του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Μαζί με τον Ζεβεδαίο, τον πατέρα τους, που ήταν και οι 2 αυτοί ψαράδες, και ετοίμαζαν τα δίχτυά τους. Και απίφθινε και σε αυτούς την ίδια πρόσκληση, και οι 2 αυτοί νέοι, οι 2 αυτοί ψαράδες, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τα αδέλφια, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, άφησαν, λέει, τα πάντα, το πλοίο τους, άφησαν και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν τον Κύριό μας. Ήταν οι πρώτοι 4 μαθητές που κάλεσε ο Χριστός. Βέβαια δεν ήταν η πρώτη συνάντηση που είχε μαζί τους. Είχε συναντηθεί και άλλες φορές και με τους 4 αυτούς μαθητές κάτω στην Ιουδαία, στον Ιορδάνη ποταμό, μπροστά στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Τώρα όμως γίνεται η οριστική και τελική κλίση των μαθητών αυτών. Και στη συνέχεια ο Κύριος άρχισε να διδάσκει σε όλη την Γαλιλαία και να θεραπεύει κάθε νόσο και κάθε αδιαθυσία που υπήρχε στο λαό. Αυτό το Ευαγγέλιο ακούσαμε σήμερα, αδελφοί μου, την κλίση των πρώτων μαθητών του Χριστού. Το έργο το οποίο θα επιτελούσαν οι μαθητές του Κυρίου μας, οι Απόστολοι, επρόκειτο να ήταν πολύ μεγάλο, αδελφοί μου. Πάρα πολύ μεγάλο. Ιστορικό έργο. Τέτοιο έργο δεν είχε γίνει ποτέ στην ιστορία του κόσμου. Ποιο ήταν το έργο των μαθητών? Το έργο των μαθητών ήταν, αφού προηγουμένως γίνουν αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες όλων όσων έκανε ο Κύριος, αφού δηλαδή θα άκουγαν τη διδασκαλία του, θα έβλεπαν τα θαύματά του και προπάντων θα τον έβλεπαν αναστημένο, στη συνέχεια είχαν ως αποστολή να σκορπιστούν σε όλα τα μέρη της γης και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο που άκουσαν. να προσπαθήσουν τους ανθρώπους που ήταν χρόνια, αιώνες ολόκληρους βυθισμένοι μέσα στην ειδωλολατρία, μέσα στην ασέβεια, μέσα στον διάβολο ουσιαστικά, να τους αρπάξουν από το στόμα του διαβόλου και να τους οδηγήσουν στον αληθινό Θεό. Να τους μεταστρέψουν από τη ζωή της ακολασίας στην οποία βρίσκονταν, στη διαφθορά και στην αμαρτία στην οποία ήταν βυθισμένη όλη η ανθρωπότητα και να τους οδηγήσει σε μια αγγελική ζωή. Ήταν εύκολο αυτό το έργο που θα έκαναν οι Απόστολοι? Ασφαλώς δεν ήταν εύκολο. Ήταν, όπως είπα, δύσκολο, δυσκολότατο. Το δυσκολότερο έργο που μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος επί της γης. Θα περίμενε λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Χριστός να καλέσει για το μεγάλο αυτό και σπουδαίο έργο ανθρώπους ικανούς, ανθρώπους που να έχουν προσόντα για να κάνουν αυτό το μεγάλο έργο. Θα περίμενε για παράδειγμα να καλέσει φιλοσόφους, να καλέσει ρήτορες να μπορούν να μιλούν, να έχουν πιστικά επιχειρήματα, να πείσουν τους ανθρώπους. Θα περίμενε να ακούσει ευγενείς, σπουδαίους, άρχοντες, βασιλείς που είχαν κάποια θέση για να μπορέσουν να επηρεάσουν τον λαό. Όμως ο Χριστός δεν κάλεσε κανένα από αυτούς. Κάλεσε αγραμμάτους ψαράδες, απλοϊκούς ανθρώπους, άσημους, που δεν είχαν ούτε ικανότητα λόγου, ούτε είχαν κάποια κοινωνική, τέλος πάντων, επιφάνεια, ούτε πλούσιοι ήτανε, αλλά ούτε και ισχύ είχανε, είτε χρημάτων, είτε όπλο. Και τους κάλεσε αυτούς, τους απλοϊκούς ανθρώπους, τους αγραμμάτους, γιατί υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος. Για να αποδείξει ότι η επικράτηση του Ευαγγελίου δεν οφείλεται σε ανθρώπινα μέτρα, δεν οφείλεται σε ανθρώπινους παράγοντες. Για να μην λέουν δηλαδή οι άνθρωποι κάποτε, ο κόσμος, ότι το Ευαγγέλιο επικράτησε γιατί είχε μεγάλους φιλοσόφους να κηρύξουν, γιατί είχε πλουσίους ανθρώπους που έδιναν χρήματα και εξαγοράζανε τον κόσμο, γιατί είχε ευγενείς στην καταγωγή οι οποίοι επηρέαζαν με το αξίωμά τους, ή ακόμα γιατί ήταν ρήτορες αυτοί που μιλούσαν και μπορούσαν με την ρητορική τους τέχνη να σαγηνεύσουν τους ανθρώπους και να τους φέρουν κοντά στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Διάλεξε λοιπόν αυτούς τους απλούς ανθρώπους για να αποδείξει ότι η δύναμη είναι του Θεού και μη εξ ημών. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, βλέπετε αδελφοί, λέει, την κλίση ημών, ότι ου πολύ δυνατοί εν ημίν, ου πολύ ευγενείς, ου πολύ σοφοί, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Διάλεξε αυτούς που τους θεωρεί ο κόσμος μωρούς, ανοήτους, ασήμους, για να κατεσχύνει, να κατατροπιάσει τους ισχυρούς και τους σοφούς του κόσμου τούτου. Και πράγματι, αδελφοί μου, έγινε το μεγάλο θαύμα, το μεγαλύτερο θαύμα στην πίστη μας, ότι οι 12 αυτοί απλοί άνθρωποι κατάφεραν και άλλαξαν τον κόσμο. Κάτι που δεν μπόρεσαν τόσους αιώνες ούτε φιλόσοφοι, ούτε ρήτορες, ούτε αρχηγοί θρησκειών να καταφέρουν. Μπόρεσαν και μετέτρεψαν τον κόσμο, όσους βέβαια δέχτηκαν το Ευαγγέλιο, μετέτρεψαν τους ανθρώπους αυτούς σε αγγέλους, τους έκαναν να ζουν αγγελική ζωή. Να σήμερα γιορτάζουμε, έχουμε σύναξη των αγιοριτών Αγίων, των οσίων και ασκητών που έζησαν στο Άγιον Όρος. Τους γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας μία Κυριακή μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Και όλοι αυτοί έγιναν Άγιοι, όπως και οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Νικήτας, ο Νησίριος που γιορτάζουμε σήμερα και τόσοι άλλοι Άγιοι έγιναν μάρτυρες και Άγιοι εξαιτίας του κηρύγματος των αλλιέων αυτών, των απλοϊκών αυτών ανθρώπων. Κάποτε, όταν είχαν συλλάβει τους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, και ήθελαν να τους εξοντώσουν και κάλεσαν το συνέδριο των Ιουδαίων να αποφασίσουν τι θα κάνουν, σηκώθηκε τότε ένας σοφός νομοδιδάσκαλος, γιατί υπήρχαν και καλά στοιχεία μεταξύ των γραμματέων και Φαρισαίων, ονόματι Γαμαλίλ. Αυτός ο Γαμαλίλ λοιπόν είπε στους υπολείπους του συνεδρίου, τους Φαρισαίους, λέει, άκουστε, του λέει, αδελφοί μου, πριν από λίγο καιρό παρουσιάστηκε εδώ στην πόλη μας, στα Ιεροσόλυμα, ένας ονόματι Θευδάς, ο οποίος ξεσηκώθηκε και παρουσίασε τον εαυτό του ότι ήταν κάτι πολύ σπουδαίο. Κάνε ένα κίνημα, θα λέγαμε σήμερα, και μάζεψε γύρω στους 400 ανθρώπους. Το αποτέλεσμα, διαλύθηκε. Σκοτώθηκε αυτός και όλοι όσοι ήταν που τον ακολούθησαν σκορπίστηκαν. Πάει. Μετά από λίγο σηκώθηκε ένας άλλος Ιούδας Γαλιλαίος και αυτός το ίδιο. Έκανε μια επανάσταση, έκανε ένα κίνημα, ξεσήκωσε τον λαό, σκοτώθηκε κι αυτός και διαλύθηκε η παράταξη που έκανε. Λοιπόν, προσέξτε, του λέει. Αν αυτοί οι άνθρωποι, ο Πέτρος και ο Ιωάννης και οι άλλοι μαθητές του Ιησού του Ναζωραίου, είναι από ανθρώπους, είναι ανθρώπινη δηλαδή αυτή η προσπάθεια που κάνουν, αυτή η καινούργια θρησκεία που φέρνουνε, μη φοβάστε, αδελφοί μου, λέει, θα διαλυθεί από μόνη της. Αν είναι όμως από τον Θεό, δεν θα μπορέσουμε, λέει, να την διαλύσουμε. Και προσέξτε, μήπως φανούμε και θεομάχοι στο τέλος. Και τον άκουσα. Αυτό και έγινε, αδελφοί μου. Πέρασαν από τότε πόσα χρόνια, 100-200 χρόνια, 2.000 χρόνια πέρασαν από τότε που ξεκίνησε το Ευαγγέλιο. Πόσοι προσπάθησαν να πολεμήσουν την πίστη μας, πόσοι αυτοκράτορες, πόσοι στρατοί, πόσες δυνάμεις του κακού κινήθηκαν να διαλύσουν την πίστη μας και στα πρώτα χρόνια και αργότερα. Αλλά και σήμερα πόσοι προσπαθούν να ξεριζώσουν τη χριστιανική πίστη από τους ανθρώπους, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν κατάφεραν απολύτως τίποτα. Και όχι μόνο δεν κατάφεραν, αλλά εκείνοι που μας πολέμησαν, που πολέμησαν την πίστη μας, συνετρίβησαν και διαλύθηκαν. Έτσι λοιπόν, σε κάθε εποχή, να ξέρετε ότι όσους διωγμούς και να υποστεί ο χριστιανισμός, δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει. Γιατί είναι ένα δέντρο που δεν το φύτευσε άνθρωπος, είναι ένα δέντρο που το φύτευσε ο ίδιος ο Θεός. Και σήμερα, αν υπάρχουν διωγμοί σε όλο τον κόσμο, που και σήμερα υπάρχουν διωγμοί εναντίον των χριστιανών, από τα τέκνα της άγαρα, όπως λέμε, από τους φανατικούς Ισλαμιστές, καθημερινά σφαγιάζονται σαν τα αρνιά αδελφοί μας Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που πρέπει να προσευχόμαστε και για αυτούς. Ό,τι και να κάνουν όλοι αυτοί, δεν θα καταφέρουν να σβήσουν την πίστη μας. Έλεγε ένας Ρώσος πρόεδρος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ο Κρούτσεφ, ότι η θρησκεία, λέει, η εκκλησία η χριστιανική είναι σαν το καρφί, που όσο το χτυπάς, τόσο πιο πολύ δένει, τόσο πιο πολύ σφίγγει. Όχι μόνο δεν τη συντρίβουμε, αλλά στο τέλος την κάνουμε πιο δυνατή. Σκληρώνει προς κέντρα, λακτίζει. Γι' αυτό και σήμερα μη φοβάστε, αδελφοί μου, μη φοβάστε. Όπως έψαλε χθες ένα δοξαστικό που είπαν πολύ ωραία οι ψάλτες μας στον Εσπερινό, ότι ο υπέρμαχός μας είναι ο Χριστός και γάρα αυτός πολεμήσει τους εχθρούς ως παντοδύναμος. Θαρσείτε τίνιν, θαρσείτε λαός του Θεού. Αμήν.
Yeah.
Μόνο η ειλικρινής πρόοδος προς την επίτευξη συνένεσης για το σημείο έναρξης των διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε μια κοινά αποδεκτή διευθέτηση θα καθησυχάσει τόσο τους Κυπρίους όσο και την διεθνή κοινότητα ότι ένα ειρηνικό και κοινό μέλλον στο νησί παραμένει πραγματικά εφικτό. Αναφέρει στην έκθεσή του για τις καλές του υπηρεσίες στο Κυπριακό ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε το ΚΙΠΕ. Ο Αντώνιο Γκουτέρες σημειώνει ότι οι ενέργειες στην νεκρή ζώνη συνέβαλαν στην άνοδο της έλλειψης εμπιστοσύνης και δεν βοηθούν την υφισταμένη κατάσταση. Ο κ. Γκουτέρες αναφέρει επίσης ότι η αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση των δύο πλευρών έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις των ηγετών που υποστηρίζουν ότι επιθυμούν να προχωρήσει προς τα εμπρός το Κυπριακό. Όσον αφορά την δεύτερη έκθεσή του αυτή για την UNFICIP, ο κύριος Γκουτέρες αναφέρεται σε αριθμό ρεκόρ των παραβιάσεων στην νεκρή ζώνη και από τις δύο πλευρές. Μουσική
σαν χελιδονάκι στο μπαλκόνι μου. Γύρεψε την πρώτη σου φωλιά. Γύρε να πλαγιάσεις στο σεντόνι μου. Να γεμίσει κάμα ριμπουλιά. Να γεμίσει κάμα ριμπουλιά. Έχει το νερό πάνω στο σώμα σου. Τρέχω το κατόπι σου κι εγώ. Δώσε μου αγόρι μου το στόμα σου. Στο βάθι φιλί σου να πνιγώ. Η ζωή μου αρχίζει μες στα χέρια σου. Ήμουνα αγέννητη ως τα χτες. Πάρε με αγόρι μου στα χέρια σου. Πάρε με και κάνε με ό,τι θες. Με ό,τι θες.
Φόνος με θύμα Ελληνοκύπριο ηλικίας 44 ετών διεπράχθη χθες βράδυ στην Πέγια. Θύμα είναι ο Στέλιος Τηλιανού, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό από κυνηγετικό όπλο από τον σύζυγο της αδελφής του ηλικίας 50 ετών, που έχει ήδη συλληφθεί και παραδεχθεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη της οικογένειας διασκέδασαν στην κατοικία του φερωμένου ως δράστη του φωνικού. Λίγο πριν από τις 11 το βράδυ άρχισαν να συζητούν και να λογομαχούν, όταν ο 50χρονος εξ Ελλάδος φέρεται να πήρε από την κατοικία κυνηγετικό όπλο με το οποίο πυροβόλησε τον γαμπρό του στο κεφάλι. Ο καθομολογή ανδράστης συνελήφθη από την αστυνομία και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο Πάφου για την έκδοση διατάγματος κράτησής του.
Όταν μιλάς για χωρισμό, να με κοίτας στα μάτια, για να θυμάσαι την καρδιά που έκανες κομμάτια. Όταν τα φεύγεις, γύρισε το βλέμμα και κοίτα εμένα για στερνή φορά. Κι ίσως πιστέψω πάλι σ' ένα ψέμα πως θα γυρίσεις πίσω στα παλιά. Αγάπη που έφερε το φως μέσα στα όνειρά μου, έγινες μαχαίρι μες στα σωθήκα μου. Την πικρή σιωπή του χωρισμού η καρδιά μου δε βαστά. Σαν το κρασί μες στο ποτήρι τώρα πια τελειώνω. Πώς να σταματήσω απόψε εδώ το χρόνο. Φεύγεις και στο δρόμο έχει μείνει μόνο παγωνιά. Και στον αποχαιρετισμό να με φιλάς στο στόμα, για να θυμάσαι την καρδιά που σ' αγαπάει ακόμα. Όταν θα φεύγεις στου ματιού την άκρη, κοίτα το δάκρυ πως αργό κυλά. Κι ίσως αν ψάξεις της καρδιάς τα βάθη, να βρεις εμένα πλάι σου ξανά. Αγάπη που έφερε το φως μέσα στα όνειρά μου, έγινες μαχαίρι μες στα σωθήκα μου. Την πικρή σιωπή του χωρισμού η καρδιά μου δε βαστά. Σαν το κρασί μες στο ποτήρι τώρα πια τελειώνω. Πώς να σταματήσω απόψε εδώ το χρόνο. Φεύγεις και στο δρόμο έχει μείνει μόνο παγωνιά.
Η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να παρέμβει στη δουλειά της ΡΑΕΚ, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, σχολιάζοντας την διαφορά που προέκυψε ανάμεσα στον ΑΔΜΙΕ, τον φορέα υλοποίησης του έργου για το υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς ρεύματος, και την ΡΑΕΚ. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κ. Αντωνίου δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επιδείξει ενδιαφέρον να επενδύσει σε αυτό το έργο, όμως διατηρεί αρκετές επιφυλάξεις για την οικονομική πτυχή. Αναμένουμε τη μελέτη για να δούμε τα ζητήματα κόστους-οφέλους και πολύ σύντομα θα πάρουμε την βέλτιστη απόφαση, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Μαραμένα μες στο βάζο τα λουλούδια, λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια, δίπλα η βρύση με ρυθμό στάζει φρικτό. Τρίζει πόρτα ή το σπίτι ανοιχτό. Τρίζει πόρτα ή το σπίτι ανοιχτό. Μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία, τα θύματα της δίνουν μια θλιβερή ιστορία. Κάνει κρύο γη βροχή, πάγωσε στη στέγη, μια γυναίκα φεύγει, μια γυναίκα φεύγει. Μουσική. στο τραπέζι ένα γράμμα πεταμένο. Το ρολόι στις 8 σταματημένο. Φεύγει ο χρόνος και το χθες είναι νεκρό. Κλείνει η μοίρα το ρομάντζο το πικρό. Κλείνει η μοίρα το ρομάντζο το πικρό. Μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία. Τα βήματα της γίνουν μια θλιβερή ιστορία. Κάνει κρύο τη βροχή, πάγωσε στη στέγη. Μια γυναίκα φεύγει, μια γυναίκα φεύγει, μια γυναίκα φεύγει, μια γυναίκα φεύγει.
Ναι, αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο ΑΚΕΛ για τα θέματα των εκπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών και των 28 μεταναστών στην νεκρή ζώνη. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης κληθείς χθες βράδυ να σχολιάσει επικρίσεις του ΑΚΕΛ κατά της κυβέρνησης σε σχέση με τη στάση της έναντι του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Colin Stewart. Δήλωσε ότι φαίνεται πως το ΑΚΕΛ υιοθετεί τις απόψεις του κυρίου Stewart ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προσεγγίζει ανθρωπιστικά το συγκεκριμένο θέμα. Αν το ΑΚΕΛ συμφωνεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν χειρίζεται σωστά το μεταναστευτικό, μπορεί να βγει δημόσια να το πει. «Εγώ δεν συμφωνώ με την προσέγγιση του κυρίου Stewart», δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη απάντησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, καλώντας τον πρόεδρο να απαντά σε αυτά που τον επικρίνει το ΑΚΕΛ και όχι να παραπλανεί όπως ανέφερε. «Αυτό που του είπαμε και θα συνεχίσουμε να του λέμε», δήλωσε ο κύριος Στεφάνου, «είναι ότι η σύγκρουση με τον ΟΗΕ ποτέ δεν μας έβγαλε σε καλό». Σε αυτό να απαντήσει ανοιχτά και ξεκάθαρα κατέληξε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ.
Μες στη ζωή
Η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να παρέμβει στη δουλειά της ΡΑΕΚ, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, σχολιάζοντας την διαφορά που προέκυψε ανάμεσα στον ΑΔΜΙΕ, τον φορέα υλοποίησης του έργου για το υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς ρεύματος, και την ΡΑΕΚ. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κ. Αντωνίου δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επιδείξει ενδιαφέρον να επενδύσει σε αυτό το έργο, όμως διατηρεί αρκετές επιφυλάξεις για την οικονομική πτυχή. Αναμένουμε τη μελέτη για να δούμε τα ζητήματα κόστους-οφέλους και πολύ σύντομα θα πάρουμε την βέλτιστη απόφαση, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Σε όρκους πίστεψες καρδιά μου και σε αμάρτωλο φιλί. Μη θες και τη στέρνη βραδιά μου να με πικράνεις πιο πολύ. Καρδιά μου είχες αγαπήσει, μα ο καημός δεν σε έχει αφήσει. Καρδιά μου θα σε με στο χώμα και βλέπω να πόνας ακόμα. Καρδιά μου είχες αγαπήσει, μα ο καημός δεν σε έχει αφήσει. Καρδιά μου θα σε μες στο χώμα και βλέπω να πονάς ακόμα. Τους πόνους μοίραζες καρδιά μου με τη δική σου ζυγαριά. Μη θες και τη στέρνη βραδιά μου να μου την κάνεις πιο βαριά. Καρδιά μου είχες αγαπήσει, μα ο καημός δε σε έχει αφήσει. Καρδιά μου θα σε μες στο χώμα και βλέπω να πονάς ακόμα. Καρδιά μου είχες αγαπήσει, μα ο καημός δε σε έχει αφήσει. Καρδιά μου θα σε με στο χώμα και βλέπω να πονάς ακόμα.
Από την μελέτη κόστους-οφέλους θα εξαρτηθεί η απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Great Sea Interconnector, που θα εκτελέσει το έργο της διασύνδεσης με την Ελλάδα, υπογράμμισε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Επισήμανε ότι νέα δεδομένα δημιουργεί η χθεσινή απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας να μην υπάρξει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση στους καταναλωτές πριν από την ολοκλήρωση του έργου. Η απόφαση αυτή, πρόσθεσε, μπορεί να είναι υπέρ του καταναλωτή, ωστόσο πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα σε σχέση με το έργο. Ο κύριος Παπαναστασίου ανέφερε ότι η πρώτη αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι πιθανόν να υπάρξουν δυσκολίες στην βιωσιμότητα του έργου. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι θα υπάρξει ανάλογη αντίδραση και από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης. Πρόσθεσε ότι στις 11 Ιουλίου θα βρίσκεται στην Κύπρο αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για διαβουλεύσεις και για την παράδοση της μελέτης του κόστους-οφέλους του έργου. Αναφερόμενος εξάλλου στο τερματικό φυσικό αερίου στο Βασιλικό, ο κύριος Παπαναστασίου ανέφερε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Κινέζικη Κοινοπραξία, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με τις ενδείξεις, οι δύο πλευρές θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Εκτίμησε επίσης ότι το πλοίο Προμηθέας που έχει αποπληρωθεί και αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας Φυσικού Αερίου θα φτάσει στις επόμενες δύο εβδομάδες από την Κίνα στην Κύπρο.
Ποτίσα το πιο γλυκό μου δάκρυ, με ποτίσε στο πιο γλυκό καημό, σε άγγιξα στον ήρου μου την άκρη και στραγγίξα το πρώτο στεναγμό. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσει τα χέρια, να βρω να φωλιάσω λευκά περιστέρια. Αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Λαχταρίσα ζωή απ' τη ζωή σου, λαχταρίσε στο φως τα διερινού. Στα σύννεφα περπάτησα μαζί σου κι άνοιξανε οι πόρτες του ουρανού. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσει τα χέρια, να βρουν να φωλιάσουν λευκά περιστέρια. Αγάπη μου πρώτη, αγάπη μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει.
Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες συλλήψεων σε σχέση με τις εκτεταμένες επιθέσεις από Τούρκους εθνικιστές εναντίον Σύρων προσφύγων ανά την χώρα. Οι επιθέσεις ξεκίνησαν στην Κεσάρια μετά την κυκλοφορία πληροφορίας ότι Σύρος πρόσφυγας επιχείρησε να κακοποιήσει σεξουαλικά 7χρονο κορίτσι και εξαπλώθηκαν σε τουλάχιστον 10 τουρκικές πόλεις. Μέσα ενημέρωση στην Αγκύρα μεταδίδουν ότι οι τουρκικές ενισχύσεις προωθούνται στην Βόρεια Συρία, όπου έχουν ξεσπάσει ταραχές εναντίον της παρουσίας των τουρκικών δυνάμεων που ελέγχουν την περιοχή από το 2016. Οι ενδείξεις για ενδεχόμενη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Συρίας εκτιμάται ότι είναι ένας από τους λόγους των επιθέσεων, καθότι η Συριακή Αντιπολίτευση θεωρεί ότι τους εγκαταλείπει η Άγκυρα. Εδώ αγαπητοί φίλοι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας χαιρετούμε.
Κύπρος πατρίδα μου γλυκιά. Μια εκπομπή προσφορά του ΡΙΚ προς τους αποδημούς μας.